Assalomu alaykum, Sinochi bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik faol Abdusalom Ergashevning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Vaalaykum assalom.
Siz bilan oxirgi marta gaplashganimizdan beri viloyatlarga doir, xususan Farg'ona viloyatiga doir savollarimiz to'planib qoldi. Bugungi suhbatimizda uylanayotganlar, kuyovga berilayotganlar yoshi haqida ham gaplashamiz, lekin gapni Qo'qondan boshlasak, Qo'qonlik Abdurashid Majidov degan tinglovchimiz yaqinda ozod mikrofon bilan bog'lanib, jamoat transportidan shikoyat qildi. Masalan, kishi aytadiki, 4 kilometr yo'l bossa deydi ota yo'l avtobusi A liniyadan B liniyaga 400 marta to'xtaydi deydi. Shu munosabat bilan o'zi umuman keyingi yillarda jamoat transporti xizmatini tashkil qilishdan xususan siz bir farg'onalik sifatida ko'nglingiz to'ladimi? Shu kunda masalan Farg'ona viloyati shaharlarida, Farg'ona shahrini o'zida katta avtobuslar bormi? Masalan, Toshkentdagi Mercedes avtobuslariga o'xshagan.
Katta avtobuslar deyarli 100% o'sha nimadan chiqib ketdi, eksploatatsiyadan, chunki birinchi o'rinda bu shaharlararo qatnovchi avtobuslar ko'proq O'zbekistonning boshqa hududlariga qatnaydigan avtobuslar Tojikiston orqali yo'l ochiq bo'lganda shunda qatnar edi. Hozirgi zamonlardek Qamchiq dovoni orqali esa avtobuslar qatnovi taqiqlangan, biroq hali ochilgan ham yo'q, ruxsat etilgan yo'q. Shuning uchun shaharlarni ichidagi yo'lovchilarni tashiydigan avtobuslar ham umuman 100% mana shu Samarqandda chiqadigan o'sha oldin turklar bilan qo'shma korxona sifatida ochilgan ota yo'l avtobuslari hozir o'sha Janubiy Koreya kompaniyalari bilan qo'shma korxona chiqarilayotgan o'sha Isuzuga o'xshagan shunaqa avtobuslar.
Ota yo'l Ikarusdan kichik, mikroavtobusdan kattaroq, bir o'rtacha o'rta bo'y avtobusda endi.
Ha, shu o'rta bo'y kichkina avtobus, oldin paziklar bo'lar edi, Rossiyadan ishlab chiqilgan, xuddi shular bilan hajm jihatda teng keladigan avtobuslar.
Shu ota yo'l avtobuslariga Farg'ona shahridagi yo'lovchilarni nechi foizi shu avtobuslarga to'g'ri keladi? Taxminanda endi.
Endi bir aniq statistik ma'lumot keltirib o'rnadi, lekin teng yarmini shu ota yo'l avtobuslari shahar ichidagi yo'nalishlarda ota yo'l avtobuslari qamrayapti. Shahar ichki liniyalarida yo'nalishlarini.
Bu sohada mulk shakli jamoat transporti sifatida harakatlanayotgan avtomashinalarni, o'sha avtobuslar, mikroavtobuslar qanchasi davlatniki, qanchasi xususiy korxonalarniki?
Deyarli hammasi xususiy kompaniyalarniki. Bu davlat ishtiroki qanchaligini bilmayman, lekin asosan xususiy kompaniyalarning avtobuslari qatnovga qo'yilgan.
Gapni o'sha Qo'qonlik Abdurashid Majidovni qilgan shikoyatidan boshladik-da endi bu jamoat transporti to'g'risidagi. U kishi mana o'sha shikoyatlarni orasida aytgan gaplarni birini aytdim, 4 kilometr yursa 400 marta to'xtaydi deb. Bu nimani belgisi? O'sha yo'l politsiyasini e'tiborsizligimi yoki boshqa narsami bu?
Eng birinchi o'rinda shu avtobuslarni to'xtash joylari, bekatlar qat'iy aniqlanmaganligi oqibati bu bir. Ikkinchidan o'sha avtobus haydovchilari har bitta talabga, tushaman degan talabga labbay deb javob berib o'rnida to'xtasa, agar to'xtamaydigan bo'lsa, qaysi joyda turishdan qat'iy nazar, qaysi yo'lovchi qo'l ko'tarsa o'sha joyda to'xtaydi. Shuning uchun agar avtobus ichida odam tushaman deb talab qilganda ham to'xtamaydigan bo'lsa, birinchi o'rinda e'tirozini bildiradi. Nimaga yo'lda turgan odamga to'xtaysanu ichkarida o'tirgan odamga to'xtatsa to'xtamayapsan deb. Shu bilan mana shu bir yil ikki yil ichida yo'lovchilarga ham shunday tarbiyalab qo'yishdiki, o'n qadam piyoda yurishga nima qilmay harakat qilmaydi. 10 qadamdan keyin tushish kerak bo'lgan odam mana shu hozirgi manzilda to'xtagan avtobusdan tushmaydi. 10 qadam misol uchun olib qarasa, mana bizni ko'chamizda 10-maktab bilan viloyat ijtimoiy ta'minot boshqarmasini orasi bir devor, endi 20 metr kelmaydi. 10-maktabga to'xtab qo'ying degan yo'lovchi 10-maktabga tushyotsa, o'sha ijtimoiy ta'minot boshqarmasiga kelayotgan odam 10 qadamdan keyin boshqarmani oldida ham to'xtaydigan bo'lishi olgan. Bularga endi haydovchilar ham ajablanmayapti, yo'lovchilar ham ajablanmaydigan bo'lib qoldi. Uning ustiga hech kim bir 10 qadam yurgisi kelmay ham qoldi.
Avtobuslar bilan bog'liq eng oxirgi savol, siz o'zingiz avtobusga chiqib turasizmi?
chiqdi. Deyarli har kuni chiqaman.
Ha, nech pul avtobus yo'l kira nech pul?
Yo'l kira 500 so'm.
500 so'm. Bu farg'onalik uchun katta pulmi yoki chidasa bo'ladiganmi?
Chidasa bo'ladigan aslini olib qaraganda o'sha sovet davridagi 5000 o'rindagi pulda.
Endi boshqa mavzuga o'taylik. Keling, hozirgi avtobus mavzusi bizni ozodlikning o'zini mavzusi edi. O'zbekiston ovozi Farg'onada ish o'rinlari yaratishda kamchiliklar aniqlangani haqida yozdi 1-may kuni. Gazeta xabariga qaraganda Farg'ona, Qo'qon shaharlari, Dang'ara, Qo'shtepa va Yozyovon tumanlaridagi ayrim korxona hamda tashkilotlar ish o'rni yaratish rejasini bajarmagan. Gazeta shunaqa deb xabar beryapti. Masalan, Farg'ona mexanika zavodi, Farg'ona don mahsulotlari jamiyati, Farg'ona yog' moy zavodida shunday holat kuzatilganini xabar qildi O'zbekiston ovozi. Bu juda katta mavzu, O'zbekistonda ish o'rinlari yaratish mavzui Vazirlar Mahkamasini har yili qo'yadigan vazifasi bilan bog'liq ravishda ham katta mavzu desa bo'ladi, chunki Vazirlar Mahkamasi har yili 1 millionta ish o'rni yaratadi-da. Shundan kelib chiqib, shu jarayon haqida nima deya olasiz? Bu qanaqa plan va bu planni bajarish qanchalik oson yoki qanchalik qiyin u yoki bu tashkilot uchun? O'zi umuman shunday reja yuqoridan tushirilishiga qanday qaraysiz?
Endi bu albatta har bitta korxona endi byudjet tashkiloti bo'ladimi yo aksionerlik jamiyati bo'ladimi? O'zining ichki resurslaridan kelib chiqib yangi ish joylari yaratib mo'ljallaydi. Endi buni yuqoridan tushirish menimcha uncha to'g'ri emas, chunki har joyda o'zining sharoitidan kelib chiqish kerak. Masalan, Farg'onada yog'moy zavodida, yog'moy kombinatida yangi ish o'rinlari bajarish rejasi bajarilmadi degan nimaga men boshqacha izoh bergan bo'lardim, chunki ana yaqin 2-3 yil ichida Farg'ona yog'moy kombinati shaharni deyarli markazida edi. U yerdan 100% demontaj qilib, uning o'rniga katta sanoat saroyi, juda katta dam olish maskani, istirohat bog'i dunyoga keldi. Bu zavodni o'sha 40 yildagi sanoat zonasiga ko'chirib chiqarilgan, o'sha demontaj qilingan juda ko'p hali sixlar montaj qilib bo'lingan yo'q. Shuning uchun buni u kombinatda bir qo'shimcha ish o'rnini yaratishdan avvalo o'sha sixlarni, o'sha uskunalarni montaj qilib olish kerak. Endi bitmagan joyga ishchi olib ish o'rnini yaratolmaydi. Ikkinchidan, o'sha oliylar stavkasiga qarab turib, endi kam bo'lganligi uchun mana juda ko'p odam O'zbekistonda oliylardan qanoatlanmasdan boshqa mamlakatlardan ish qidirib ketib qolishyapti. Asosiy sabablardan bittasi o'sha olinadigan O'zbekistondagi ishchi o'rinlardan olinadigan oyliklarni qanoatlanadigan darajada emasligi. Shuning uchun shu korxonalarni rahbarlari shu 3-ta stavkaga 2-ta odamni olib 1.5 stavkadan joylagani ma'qul, chunki kadrlar qo'yimsizligi degan narsadan birinchidan qutuladi, ishga kelib bir oy ishlab ketib qolmaydi. Ikkinchidan, o'sha qancha tajribasi ko'proq bo'lsa, bitta muhim ishlayotgan ishchini uning ishidan samara ham, undan keyin sifatan natija ham yaxshi bo'ladi.
Ish o'rinlari mavzusi juda katta deyapmiz. Yaxshi bitta zavod misolida bo'lsa ham tushuntirib berdingiz. Keling, yana boshqa bir mavzuga o'taylik. Endi Inson va qonun gazetasi xabaridan kelib chiqamiz. Surxondaryo viloyatida joriy yilning 1-choragida erta turmush qurishning oldini olish bo'yicha chora tadbirlar doirasida 40dan ortiq nikoh vaqti to'yi vaqtincha to'xtatib qo'yildi deb xabar qildi 29-aprel kuni Inson va qonun. Demak, gazetani bu xabariga qaraganda to'yi bo'layotgan yoshlarni yoshi hukumat tomonidan, prokuratura tomonidan juda bir sinchkovlik bilan nazorat qilinyapti ekanda. Sizlarda ham shunday holatlar bormi? Nikoh to'yi to'xtatib qo'yilish holatlari?
Yo'q, bunaqa holatlarni eshitmaganman. Keyin bo'lishi ham mumkin emas, chunki bizni Farg'ona vodiysida, ayniqsa xususan bizni viloyatimizda o'sha nikoh o'qitish masalasi vodiyni emas, butun O'zbekiston bo'yicha bu hukumatni qat'iy chiqargan bir talabi, qonuni nikohlarni faqat o'sha mas'ul jamiyatlarni rasmiy nomi o'qish kerak. Shuning uchun rasmiy nomlar mana yaqinda bir hafta oldin bir tanishini o'g'li uylanayotgan edi, zagsga ariza tashlashgan ekan, to'y yakshanba kuni zakitda o'sha nimaga boramiz, to'yga borib o'sha nikoh guvohnomasini topshiramiz degan ekan, yakshanbikuni biz ishlamaymiz, borolmaymiz debdi. Yo bir qizni kelinnikidan otasi nikoh o'qitilmasa bermayman deydi, domlalarimni gapirsa zakit qog'ozi bo'lmasa o'qimayman deyapti. Keyin manga murojaat qilishdi. Juda hali bir yaqin bo'lganim uchun bir nechta maktabga iltimos qilgan taqdirimda ham ular undan bosh tortishdi, chunki hukumat bilan bu masalalarda, diniy masalalarda hazil haromni o'zingiz yaxshi bilasiz, zakitdan birgina bo'lmasa biz nikoh o'qitolmaymiz. Keyin yana bir holat, bundan bir taxminan 4-5 oy oldin muqaddam medilar viloyatdagi bir 5-6 shifoxonalarda bosh vrachlari bilan bir suhbatda o'tirganimda shu suhbatlarning guvohi bo'lgandim. Shu balovat yetmagan ayol qizlarni, o'sha tug'ib qo'ygan qizlar bo'lsa hokimiyatdagi bir nimada yig'ilishda shifokorlar turgizib olib, juda bir huquq tartibot organlarinidan birining rahbari turgizib olib, juda qattiq javobgarlikka tortaman. Nimaga balog'at yetmagan qizlar bunaqa tug'adi, homilador bo'ladi, nimaga buni yo'l qo'ygansizlar deganda, viloyat hokimi turib, nimaga bunaqa shifokorlar yoqasidan olasizlar, ungacha o'sha nikoh o'qigan qani, u balog'atga yetmagan qizga uylangan o'sha yigit qani, er qani, uni ota onasi qani, nimaga ular javobgar qilmasdan yurdi. Hamma voqea niyatini yetib borganda shifokorlarda aydinimaendi bo'ladigan ish bilmaqchi bo'lgan. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha balog'atga yetmagan qizini turmushga chiqarishga harakat qilgan, balog'atga yetmagan qizga uylangan, balog'atga yetmagan qizga nikoh o'qigan o'sha domlani olib kelib, birinchi o'shalar javobgar qilinglar, undan keyin shifokorlar deyishi boshlar. Ikkinchi masala degan ekan, shuning uchun juda bu tomonda vaziyatda ancha qattiq olinadi buni ham.
O'zi umuman Abdusalom aka, jamiyatdagi bir o'zgarishlarga qiziqyapmanda. Masalan, Surxondaryo viloyatida joriy yilning birinchi choragida 40 dan ortiq nikoh to'yi vaqtincha to'xtatib qo'yilgan ekan. Demak, o'sha 40 yigit, 40 qiz yoki balki asosan kelin bo'lguchilarni balog'at yoshiga yetishini kutish talab qilinyapti ekanda, u keyingi yillarda Farg'onada real nikoh yoshi, qonundagi nikoh yoshi emas, real nikoh yoshi yosharyaptimi yoki aksincha kattaryaptimi? Masalan, yigitlar necha yoshda uylanyapti asosan, qizlar necha yoshda kuyovga berilyapti?
Menimcha bu yuksalyapti nikoh yoshlari. Avvallari maktab bitirgandan keyin yoki o'sha o'qishda birinchi, ikkinchi kursda o'qiyotgan studentlarda uylab qo'yish holatlari juda ko'p bo'lar edi. Mana bir necha yildan beri man o'zim guvoh bo'layotgan narsa, bunaqa holatlar ancha kamayib ketdi. Yigitlar ham biror joyda o'qishni bitirgandan keyin yoki 3-4 yil bir joyga borib ishlab kelgandan keyin uylanish tushga kirib boryapti. Masalan, mana Marg'ilon tomonlarda qizlarni juda yaxshi nikohga berish, turmushga chiqarish odatiy tushga kirib qolganda, shu imomlarda nikoh o'qimasligi, undan keyin nikohdan oldin medisina ko'rigidan o'tkazish majburiy qilib qo'yilgandan keyin mana shu ishlar ancha to'g'ri yo'lga qo'yildi. O'sha qizlar ham balog'at yoshiga yetmasdan turmushga berish holatlari deyarli juda qisqarib ketdi.
Abdusalom aka, rahmat katta.
Salomat bo'ling.